Velkommen til en ny episode av Lidenskap Deierskap. I dagens episode får vi besøk av en ivrig selger og gründer. Hvorfor salg?
Hvorfor salg, ja? Det et godt spørsmål. Jeg tror det ganske tilfeldig egentlig at jeg begynte med salg. I utgangspunktet så tror jeg så ikke på meg selv som en fette selger når jeg begynte med det. Jeg var nok kanskje litt overdreven selvsikker som 15-åring når jeg begynte med det. Trodde at jeg kunne gjøre alt i verden. Og så hadde jeg lyst på penger da, i utgangspunktet. Det sånn det startet. Så da begynte jeg å selge strøm for et selskap i Drammen på telefon. Første dag så fikk jeg vel, jeg fikk ett salg første dag. Og da husker jeg at han, lederen min på den tiden, det var ganske mange som jobbet i den bedriften. Jeg tror vi var 40 stykker på et kveldsskift. Da dro han meg opp foran hele gjengen og sa, alle sammen, Sondre fikk salg første dag, opplevelse til han. Den følelsen jeg fikk når de stod og applauderte der, det var den som ga mer smak da. Så ja, jeg tror det sånn det startet, selve den passion for salg. Og da var jeg oppe i over 10 år.
Ja, for du, det var egentlig i neste poeng da, at du har holdt på med det siden. Ja. Så det må ha kicket godt når du fortsetter å selge.
Ja, det kicka veldig godt. Og så var det jo, altså klart, ett salg på en dag, det var ikke noe gullgruve økonomisk sett det, når du bare jobbet på provisjon. Men etter hvert så ble det jo flere salg da. Og plutselig kunne man begynne å tjene ganske mye mer enn det som var vanlig å tjene i vanlige jobber. Så det en kjent greie at selgere, det er det salg er det best betalte yrket i verden, og det dårligst betalte. Ikke sant? Noen de får det ikke til, og da tjener du basically null. Og så er det noen som får det til kjempebra, og de tjener jo ganske mye penger. Så.
Hva har det vært den beste lærdommen gjennom de 2 årene med salg? Det har vært litt ulike produkter og områder og så videre, men det har vært det viktigste du har hatt med deg.
Det et vanskelig spørsmål å svare på. Det viktigste jeg har lært i salg. Altså jeg tror kanskje det viktigste, sånn, hvis du bare ser utenfor salg også, da, det er at salg er kommunikasjon. Så det er uavhengig om du snakker med noen på butikken, eller snakker med venner, eller snakker med foreldre, og du skal selge inn en idé om at du skal få være ute senere på kvelden. Ikke sant? Det er også salg, for det handler jo om å få noen med på den ideen du har. Da. Jeg tror det viktigste er egentlig det man bruker det til i det daglige. Så, men selvfølgelig, salg i, når det kommer til rent salg på telefon, som jeg har drevet mest med. Jeg tror kanskje den største lærdommen er at det er en overførelse av følelser. Altså du skal få den andre personen til å føle det du føler, eller i hvert fall hjelpe de å føle det du vil at de skal føle da. Og gjerne ikke på en manipulativ måte da. Du skal ikke få folk til å føle at føle seg presset eller kjøpe noe de ikke trenger. Nei. Det er ikke sant, det er manipulasjon. Men gjør man det på riktig måte, så mener jeg det er en bra ting.
Ja, for det sånn nylig i nyhetsbildet så har vi også sett noen saker der man gjerne har solgt 1000 gigabyte data til en 95-åring liksom. Og så får de mobilregning som er skyhøy for noe de absolutt ikke trenger. Og da skjønner jeg at folk gjerne kobler salg til noe negativt.
Ikke sant? Det er jo, det slår jeg alltid tilbake, ikke sant? Så hvis jeg hadde solgt en, nå selger ikke jeg mobilabonnement, men hadde jeg gjort det og solgt en 1000 gig til en bestemor på 90, da kommer ikke hun til å kjøpe av meg igjen, ikke sant? Og det skader tilliten til bedriften de jobber for. Så hvis alle gjør det, så blir det plutselig en skammebedrift, da.
Mm.
Og ja, det tror jeg ingen har tjent med. Og i hvert fall ikke din egen samvittighet.
Nei, det er jo litt sånn moral og etikken i det, da. Det er jo også viktig.
Absolutt.
Og så levetiden på både bedriften, men også kunden din, sant? Altså, verdien av tid er jo veldig viktig.
Ja. Altså, en ting er det med å tjene penger og håper å si, selge mye og det ene og det andre, men altså, all money aside da, så er det jo til syvende og sist moral og etikk og det å på en måte være et godt menneske da, som betyr noe her i verden. Selv om det hørtes veldig klisjé ut å si, så er det det vi mennesker burde strive etter da. Og da tenker jeg at det er viktigere å faktisk ivareta sin egen integritet enn å tjene 1000 kroner ekstra på et salg her og der. For at du manipulerer noe.
Jeg er veldig enig i det. Vi var litt inn på det nå i forhold til negativ assosiasjon og salg. Altså, hvor tror du den kommer fra, utenom at noen selvfølgelig skremmer da?
Ja. Altså, jeg tror at det jeg i hvert fall hører veldig ofte da, med folk som sier at de ikke er salgstypen. Ikke sant? Jeg er ikke salgstypen. Så kan man selvfølgelig si kanskje noen er salgstypen, men det er vel ingen som er den fødte selger, ikke sant? Ingen ble født og kommet som den fødte selger. Så de assosiasjonene, det tror jeg for det første kommer at mange folk synes det er ubehagelig å prøve å manipulere andre. Eller altså, ikke manipulere andre, men det er sånn de ser det nå. At de føler at nå skal jeg prøve å få noen til å gjøre noe jeg har lyst til, som kanskje ikke de har lyst til, da. Så jeg tror det handler om litt perspektivet på salg, da. Og det perspektivet må man snu fra at det er manipulasjon, og fra det man ser på filmer som Wolf of Wall Street, eller Boiler Room, eller sånne filmer hvor det faktisk er manipulasjon, da. Altså, der holdt de på med ulovlig innsidehandel og det ene og det andre, ikke sant? Man må snu det fra det til at nå hjelper jeg faktisk kunden med å oppdage, hjelpe de å oppdage et problem de ikke visste de hadde engang, og så skal jeg hjelpe å løse det problemet. Ikke sant? Og så er det ikke sånn at alle produkter kommer til å løse noen verdensproblemer. Du kommer ikke til å, skal man si, du kommer ikke til å løse noen verdensproblemer med å selge strøm eller mobilabonnement eller noen sånne produkter. Men jeg vet om ganske mange produkter jeg har kjøpt opp igjennom som har forandret mitt liv, da. Og i form av coaching eller det ene eller det andre, som jeg har sett tilbake på og tenkt at det var faktisk verdt hver eneste krone. Kanskje man selger feil produkter, hvis man føler det sånn.
Ja, det er jo noe i det, og så er det mange som har det bildet på den push i selgeren også, sant? Altså, de skal ha salget for å få salget, på en måte. Ikke fordi at de løser problem, eller du har behov for produktet.
Ikke sant?
Men det er liksom, de treffer, trenger ikke nevne navn, men en eller annen mobilselger på gaten da, som
Ja.
går etter deg i 20 meter og spør om hvem du bruker nå, og hvor mye du betaler i måneden, liksom. Det er mange som kjenner seg igjen der, da. Og jeg tror jo mye av den negative synet man har på seg, kommer derfra også.
100%, det tror jeg.
Vi jobber jo i to ganske tette fagfelt, markedsføring og salg.
Absolutt.
De blir ofte satt opp mot hverandre, som i seg selv er ganske morsomt. Hva
Ja.
tror du er viktigst?
Uff. Altså, jeg er ikke god på markedsføring i det hele tatt, så det kan jeg veldig lite om. Men jeg kan veldig mye om salg, så jeg har hørt forskjellige guruer inne på salg og markedsføring snakke om det ene og det andre. Og etter det jeg har hørt fra ekspertene, selvfølgelig avhengig av produkt, men markedsføring er nok det viktigste, først og fremst. For det er der du kan nå massene, ikke sant? En selger, han kan nå kanskje 100 personer på en dag, og selge til, ja, hvis man har en god hit rate, selge til 20 av de da, som er en kjempebra dag i de fleste, for de fleste produkter. Som markedsfører, han kan nå, ja, hvis en video på TikTok går viralt, kan man jo potensielt nå 100 millioner mennesker. Jeg tror selvfølgelig avhengig av produkt, og begge må funke, men jeg tror god markedsføring vil slå godt salg hvis du skal bygge noe stort. Det tror jeg.
Ja, altså, jeg må jo si meg enig, siden vi selger markedsføring, så det er jo klart at aksjer er viktigst. Men det er jo, jeg tror også det er veldig produktavhengig, litt sånn som du sier. For det er jo også noen produkter som ikke skal ut til massene heller, sant? Og er det mindre målgruppe, så er det også vanskeligere å annonsere, for du skal treffe riktig folk. Så det er jo selvfølgelig en god balanse, og jeg tenker at ofte så blir salg og markedsføring stilt opp mot hverandre, mens de egentlig er veldig komplementære. Altså, vi annonserer gjerne for å gjøre salget enklere og sånt.
Ikke sant? Ja, det er jo det jeg merket i tidligere bedrifter jeg jobbet i, ja. De som på en måte har en god sånn pre-qualifying process, hvor kunden er veldig varm når den kommer til selgeren, der er det jo bare en dans på roser å selge, ikke sant? Mens det å selge kaldt, det er jo veldig mange som holder på med det, ja. Det kan jo være veldig vanskelig i noen tilfeller. Selvfølgelig, noen produkter er enkle å selge kaldt i, ja. Men som selger, så setter man veldig pris på god markedsføring. Og det er to ting som komplementerer hverandre da, hvis det gjøres riktig.
Ja, altså, som vi var litt inne på, så er det selvfølgelig mye negativt syn på salg, og folk vil ikke bli solgt til. Men jeg tror det mer handler om på en måte, kjøpsprosessen og hvordan man blir solgt til, for det at vi har litt lyst til å kjøpe noe, og
Absolutt.
det beviser det jo til og med kredittgjelden i Norge. Vi er veldig glad i å kjøpe ting.
Det
Mer
skal jeg
klar.
love.
Så det at vi ikke liker å bli solgt til, jeg tror jeg ikke helt på. Vi bare liker ikke å bli solgt til på en pushy og dårlig salgsmåte.
100%. Og det, i forhold til det vi snakker om med de pushy selgerne, altså det er jo, synes jeg, på den moderne formen for salg, da. Og det er de, på en måte, de nye guruene innenfor salg. Kan jeg nevne noen som jeg har følt meg mye på, da? For eksempel Jeremy Miner, eller Andy Elliott, som er to salgsinfluensere. Der fjerner man litt den pushy måten å selge på, da. Og så begynner man heller å stille spørsmål på en måte som får kunden til å tiltrekke seg deg, da. Så du selv blir magnetisk. Og du kan se for deg, hvis du går på byen, og du jager etter en jente, og du sier 'bli med hjem, bli med hjem', ikke sant? Og du pusher og ikke gir deg, da sannsynligvis så sover du alene den kvelden, ikke sant? Men hvis du er litt mer laidback, og er, skal ikke si kostbar, men hvis du i hvert fall viser, hvis du er mer magnetisk, da, og tiltrekker deg andre, istedenfor å chase noe som, da blir jo de bare rappellert vekk, ikke sant? Da er sannsynligheten veldig mye større for å få det salget, da. Eller det ligget, eller hva enn det måtte være du er ute etter i situasjonen.
Ja, altså,
Så
det er faktisk en veldig god bok skrevet om det i forhold til markedsføring. Altså, det heter faktisk Magnetic Marketing. Og der er det litt det samme. Altså, det handler om å egentlig skape et attraktivt brand så folk kommer til deg, sånn at vi slipper å bruke millioner på millioner for å på en måte pushe ut. Det blir jo annonser, men det blir jo et salgsargument. Sånt. Så bygger du et godt nok brand, så vil jo den markedsføringen din være magnetisk, sant?
ikke sant? Og hvis brandet ditt er sånn, ok, det er et selskap jeg liker, det er et produkt jeg har lyst til å prøve, da vil jo folk mye oftere trykke på den linken hvor de kan kjøpe produktet ditt, for det første. Det vil være mye høyere conversion rate og alle de fine ordene man bruker i markedsføring der. Så helt klart.
Ja, altså, du merker det også. Jeg liker jo ofte å snakke om luxury goods og den biten da, for det viser veldig hvordan branding faktisk fungerer, og hvordan menneskelig psykologi fungerer. Og man trekker frem gjerne Rolex som et av de største brandene i verden. Og de har jo magnetic marketing-salg. Altså, det står ventelister i år for å få kjøpt en klokke som får, nå kommer sikkert noen klokkeentusiaster til å være irritert, men selve produktet er ikke spesielt mye bedre enn andre ting på markedet. Det er høy kvalitet, men det er brandet som selger.
Ikke sant? Og så er det jo litt jeg husker ikke hvor jeg hørte det, om det var en podcast eller hvor det var, men de snakket jo om det at Rolex er en non-profit. Og det overrasket meg veldig, for da tenkte jeg, Rolex som koster roughly 100 000 per klokke, det er en non-profit. Hvordan er det mulig? Og
Nei,
da,
det er fantastisk.
ikke sant? Og da tenkte jeg sånn, ok, men det er bygd på en ekte forkjærlighet til klokker, da. Og forkjærlighet til luxury goods og kule ting. Og jeg tror det er også det som gjør at folk er gira på det. For det kommer ikke fra et standpoint hvor nå skal jeg selge masse, nå skal jeg bare pumpe det ut, nå skal jeg tjene mest mulig penger. Og det kommer fra et sted hvor det er noen som hadde lyst til å lage et jævlig kult produkt, og de fikk det til. Og derfor er, ja, skal ikke si hele verden, men stor andel av gutter i vår alder, i 20-årene, har veldig lyst på Rolex, ikke sant? Så ja, de har gjort det ordentlig bra på det området der.
Ja, og jeg tror jo altså alle merker merker, altså alle brands og bedrifter har ikke muligheten til å gå den retningen, fordi at det er ikke samme omløpshastighet. Noen trenger salg mot det hver dag,
ikke noe.
Og Rolex har selvfølgelig, men mens andre er på en måte, ja, vi skal være high-end, vi skal være top tier på en måte, og da er også prisen deretter, sant? Og så er det, selger du produkt til 200 kroner, så kan ikke du drive på samme måte.
Nei. Har du noen andre selskaper som du tenker på når du tenker på magnetic marketing?
Hermes er et fantastisk eksempel. De har også litt samme tilnærming. Altså, du kan se på hele LVMH-gruppen, som nå er tre største bedriften i verden.
Ja.
Og ligger da og kriger med tech-selskaper som ikke har fysiske produkter. Men spesielt type Hermes, som har mye produkter som er tilgjengelige for alle oss, men har vesker som Birkin og Kelly, for eksempel. Dette er utenfor kanskje vårt interesseområde, men der er det venteliste og flere hundre tusen for en veske.
Ja.
Og alle damer har lyst på.
Ja.
Og det er samme effekten, og du må ha handlet hos de for å få kjøpe den, sant?
Ja, det er ganske utrolig.
Det funker veldig, veldig bra.
Ferrari også. Hørte jeg den der La Ferrari-bilen. Nei, ikke jeg er noen bilentusiast, så det kan hende jeg butcher det her og sier helt feil. Men jeg mener det at hvis man skulle kjøpe en La Ferrari, som var ganske begrenset, så måtte man ha eid en del Ferrari tidligere, og man måtte liksom vært en ganske respektert kunde da. Og så jeg nylig nå at Floyd Mayweather hadde gått ut og sagt noe dritt om Ferrari på en eller annen plattform. Og så hadde de nektet han å kjøpe en ny Ferrari, og så hadde de skrevet på Twitter eller et eller annet, jeg husker ikke hvor det var, noe sånt som «You don't choose Ferrari, Ferrari chooses you».
Ja, det er så rått, men da skal du også ha en så sterk brand positioning og så mye penger at du kan på en måte si «F you» til de største folkene i verden, på en måte. Altså de største kjendisene og alle mulig. Så Ferrari er definitivt et sånt brand. Jeg tenkte, altså, det er bare litt dyrere igjen. Altså, i forhold til oppnåelige luxury goods på en måte, så er Hermes og Rolex ekstremt gode eksempler. Ferrari er et veldig godt eksempel, men de aller fleste av oss kommer ikke på den listen der, altså.
Det har vært noen år med bygging. Gjerne. De selskapene her ble grunnlagt for 100 år siden, egentlig. Det er...
Ja, altså, det finnes masse gode eksempler, men sånn oppnåelig prissegment, så har jeg sett mye på Rolex og Hermes. I tillegg da, så driver jo jeg med digitalt, og du driver med telefonsalg. Men i forhold til retail experience, altså når du går inn i butikk hos disse bransjene, du blir så godt tatt imot, så godt tatt vare på som kunde, selv om du bare ser på. Og det opplevelsen av å gå inn der, liksom, det er verdt å gå i butikk da.
100%. Nei, det er helt klart, altså, det er en annen opplevelse enn å gå inn på, ikke for å snakke ned noen brands her, men det er noe annet enn å gå inn i kassa til Kiwi, holdt jeg på å si, og se en sliten 20-åring skanne varer.
Rett og slett å sitte inn.
Ja.
Du har jo nå startet eget salgsselskap.
Ja.
Hvorfor valgte du å gå fra å være ansatt til å stresse med å drive eget selskap?
Godt spørsmål. Men du kan si at jeg begynte å jobbe i callcenteret da jeg var 15, som jeg sa tidligere. Og siden det så har jeg også vært med på noen oppstarter, hvor jeg basically har gjort altså vært litt sånn salgsleder her, og ja, i noen tilfeller til og med nesten drevet bedriften som ansatt, ikke sant? Og da har jeg liksom tenkt sånn, ok, nå sitter jeg her og har veldig lite fast for det i måneden, veldig lite fastlønn. Når jeg i realiteten kunne gjort dette selv, det eneste jeg manglet på det tidspunktet, og det som kanskje var min limiting belief da, som jeg har sett i ettertid, det var litt det at jeg tenkte at nei, jeg er for ung til å skaffe en egen avtale, jeg er for ung til å liksom drive et team, ikke sant? Og ja, det var et tankesett der da, som ikke serva meg på riktig måte. Men så har jeg jobbet med de limiting beliefsa, blant annet med den forrige gjesten på den podcasten her, Ole Arvid. Han har jo vært en av coachene mine. Så da er rett og slett bare skilt ut det beliefet der, og skjønt at så det er samme om du er 20 eller 40 eller 50, om du skal skaffe en avtale. Det viktige er at du klarer å selge, og du klarer å lede et team, og du klarer å bygge en god kultur som faktisk presterer over tid. Og det visste jeg at jeg kunne, og da var det ikke lang vei før jeg skaffet meg en avtale. Først så var det ikke den beste avtalen i verden. Det var en helt sånn, ja, jeg vil egentlig sagt en ikke så veldig bra avtale, men det var noe som fikk oss i gang. Da solgte vi helsekost. Og så begynte vi å selge fiber etter hvert, og det var en veldig mye mer lukrativ avtale. Og da var det plutselig økonomisk veldig lønnsomt da. Og ja, så det var vel egentlig det at jeg visste at jeg kunne gjøre akkurat det samme selv da, som jeg så de lederne mine i andre selskaper gjorde.
Ja, det er jo veldig kult, og det er litt sånn, grunnen til å stille spørsmålet på måten som jeg gjør, er at det er jo ikke veldig rett frem mot bedrift. Og som salgsselskap også, så er jo det, du har jo en begrensende faktor med at du kan ikke ringe mer enn så mange ganger om dagen, som vil si at måten du kan skalere på, er flere mennesker.
Ikke sant?
Så det er jo en ganske risiko-businessmodell.
Jeg skulle ønske jeg kunne levert 1000 salg i måneden selv, men det ja, da må jeg få litt mer skills enn det jeg har akkurat nå, innenfor salg.
Ja, altså, det er jo et volume game, rett og slett, sant?
Rett og slett.
Så da er jo det flere folk, og det har jo dere fått til.
100%. Så er det jo liksom litt i forhold til det med input og output, da. Ikke sant? Når man delegerer oppgaver, altså det å ansette en selger er basically å delegere salg, ikke sant? Når du gjør det, så får du, ja, la oss si jeg bruker 2 timer i uka på coaching på en vanlig selger, så er det 2 timer jeg bruker, men den selgeren jobber jo faktisk da i, ja, 40 timer nesten da, i løpet av en uke. Og det er ganske mye mer valuta for min tid da, enn å sitte og ringe selv. Selv om jeg kanskje hadde solgt litt mer enn en vanlig selger, så er det mye bedre å ha 20 selgere som selger for deg, så kan du heller jobbe med å gjøre de bedre da.
Ja, for det, vi snakket jo litt før podcasten her, du har jo nå 3 avdelinger totalt.
Stemmer.
Og det må jo være å regnes som ganske god fremgang.
Ja, det har vært en veldig bra start, 100%. Så vi startet jo, vi kan si jeg startet med dette helsekostsalget. Da satt vi nede i kjelleren min, her jeg sitter nå. Og så var vi vel en 5-6 stykker som satt her og solgte helsekost. Ikke noe lokale, ingenting. Så da stilte de opp her klokka 9 på morgenen og ringte på døra alle mann. Og så tenkte vi, og så var det flere som falt fra, for det var ikke riktig produkt. Og det var kanskje litt det vi snakker om at folk følte de pusha noe på andre mennesker som de ikke trengte da, ikke sant? Det er ikke alle som trenger et helsekostprodukt, som i hvert fall det vi solgte da. Og så kom vi da til november, og da møtte jeg han jeg startet det, altså, som er businesspartneren min i dag. Han er jo da fra Kristiansand, som er grunnen til at vi har en avdeling i Kristiansand. Og så bestemte vi oss for at, vet du hva, nå satser vi litt ordentlig. La oss gjøre det litt ordentlig, la oss skaffe en avtale med noe som er litt kulere å selge. La oss virkelig få til det her. Og så gjorde vi det. Og jeg drev jo også med salgscoaching på det tidspunktet her. Så da hadde jeg en jeg coachet. Det var faktisk en telefonselger som ringte meg en gang og prøvde å pitche meg bistand, at jeg skulle donere penger til redningsskøytene eller hva det var. Og så ga jeg han noen pointers. Så ringte han meg et par uker etterpå og spurte om jeg hadde lyst til å bli coachen hans i salg. Så veldig sulten ung mann, kan du si.
Det er gult.
Så han var den første ansatt, når jeg bare bestemte oss for at ok, kulturen er ikke riktig her vi er nå, nå må vi bare rydde ut. Så jeg beholdt en av de 5 ansatte som vi hadde her i utgangspunktet. Og så hadde vi han i Kristiansand. Og derifra så gikk det kjempefort. Ikke sant? Han gjorde det kjempebra. Plutselig hørte kompisen hans som at oi, han tjener plutselig x antall tusen i måneden. Det høres kult ut. Det har jeg også lyst til å gjøre. Og så var vi var vel fort 5 mennesker bare en måned etterpå. Og 3 måneder etter der igjen, så var vi plutselig, ja, hvor mange er vi nå? Med meg og han kompanjongen min, så er vi 20 personer, da. Det var 18 selgere.
Det
Så det
er
gikk...
jo eksplosiv vekst.
Ja, det gikk veldig fort, altså. Det gikk kjempefort. Så, men jeg tror vi var også veldig heldige med de første ansatte vi fikk. For det er superbra mennesker, og det tror jeg alle callsenter i Norge hadde jo siklet etter å få de menneskene der. Så det er også et aspekt av løkken inni der, da.
Hvordan fungerer telefonsalget i 2024, etter så mange år som et aktivt salgsverktøy?
Altså, du kan si at vi startet med telefonsalg, men nå er det jo like mye dørsalg som telefonsalg. Så vi gjør begge deler. Men telefonsalg er jo, det er jo en vanskelig faktor, fordi det er vel, nå vet jeg ikke hvor mange prosent som er reservert på telefonsalg, men jeg mener det er noe rundt 70% av nordmenn eller noe sånt. Så du har jo plutselig bare, du har en ganske mye mindre grunnlag da, enn hvis du hadde gått på dør for eksempel. Så jeg ser at det er en trend hvor flere og flere selskaper begynner å gå på dør. Og så er det jo det med så folk begynner å bli veldig vant til å bli solgt til, ikke sant? Det, jeg vet ikke med deg, men jeg blir jo ringt ukentlig av forskjellige selgere som skal selge meg det ene eller det andre, ikke sant? Og folk har blitt veldig mye bedre til å gjenkjenne en selger tidlig, da. Så det er kanskje, det er en ting som har endret seg de siste årene siden jeg begynte, i hvert fall for 10 år siden. For da var det veldig mye enklere å komme inn i samtalen, hvor folk var mer nysgjerrige, da. Nå er folk mye mer avvisende på starten. Så du må være smartere, da, og du må tilpasse deg det. Og en av måtene vi gjør det på, det er jo egentlig å ikke høres ut som en selger. Det er oppskriften på å komme deg inn i samtalen. Så hvis jeg hadde ringt deg og sagt ja, hallo, det var Sondre her, var det Alexander? Ikke sant? Så hører du med en gang at jeg er en selger som har påtatt meg en fake stemme, og som jeg har en agenda, ikke sant? Det er skriking agenda av den måten han selger på. Men hvis jeg hadde ringt og sagt ja, det var bare Sondre som ringte her. Var det Alexander? Ikke sant? Så høres det veldig mye mer naturlig ut. Legger til ordet bare. Det er et triks for de som ser på videoen her og driver med salg. Så jeg legger til ordet bare for å si sånn, ja, det er bare Sondre. Og da senker du automatisk skuldrene til den du prater med, og du har en mye bedre inn i samtalen. Så det har definitivt forandret seg, men det går an å tilpasse seg, og det har vi klart ganske bra.
Det er litt morsomt, for det at jeg husker faktisk ikke helt hvem jeg snakket med det om. Men det er litt sånn, det er litt som at i vårt felt også, da, så er det litt sånn at reverse back to the mean. Altså at jo mer, for vår del, da, jo mer mediekjøp som blir gjort av AI, jo viktigere blir ad copy og creative, altså bilde, foto, video og så videre. Og hvis du leser på en markedsføring 60-, 70-, 80-tallet, så er det på en måte det creative, det er ad copy som er alt, og plassering er liksom generelt uansett. Og det blir litt sånn, hvis man da ser mer mot dørsalget, så er det på en måte vi går fra digitalt til fysisk igjen. Det er en interessant utvikling i forhold til at vi blir bare mer og mer digitale.
Absolutt. Så tror jeg akkurat det jeg tror jeg har mest med, altså det med reservasjon mot telefonsalgere. Det er, hvis ingen var reservert mot telefonsalg, og det ikke fantes noen sånn måte å reservere seg på, så tror jeg det hadde vært mye mer populært med telefonsalg enn det det er nå. For det er en utfordring hvis du bare kan nå 30% av alle potensielle kunder. Men det er klart at når du er på dør, så er det også mer å spille på. Fordi på telefon så har du ett virkemiddel, og det er stemmen din. Selvfølgelig kan du påvirke det med kroppsspråk og det ene og det andre. Men på dør så står du foran en annen person, og den må fysisk lukke igjen døra for å bli kvitt av, og ikke bare trykke på en rød knapp på iPhonen sin. Så...
Ja, det er interessant. Og så det kreves vel kanskje to. Det kan være på en måte samme person, men det er jo litt annet å være der fysisk, da. Altså, du bør jo gjerne ha litt sjarm og være litt karismatisk når du skal på døra.
Ja, det er to helt forskjellige ting å gjøre. Så det er spennende å se at en telefonselger kan være kjempedårlig på dør, og en dørselger kan være kjempedårlig på telefon, men være den råeste dørselger. Selvfølgelig kan, altså hvis du har lært deg å bli en god telefonselger, så er du har det sannsynligvis latent. Du klarer å være en god dørselger da, men det er veldig annerledes. Det er det ingen tvil om.
Hva har vært de største utfordringene med å starte? Nå har jo dere hatt veldig positiv start og vekst, men det er jo ikke uten utfordringer, det er det med.
Helt klart. Altså, veldig mange av utfordringene, de kom tidlig, ville jeg sagt. Så det å, i forhold til det å bygge kultur, da, det er kanskje den enkleste måten å unngå at du får mye utfordringer når du bygger et salgsselskap, ville jeg sagt. Fordi kulturen, det gjør at de ansatte kommer tidsnok på jobb. Det gjør at hvis det er noen som klager i et rom, så merker man at det ikke er akseptabelt. På en måte å være, da, ikke sant? Så kultur, det er den enkleste måten å verne seg mot alt det her på. Men det var altså en periode i starten hvor jeg merket at kulturen gikk litt nedover, fordi folk kanskje ikke var helt happy med det de solgte, eller med lønna si, og det var liksom ikke... Det var mange ting som ikke... Selgerne var ikke happy, rett og slett, da. Og det skapte en litt dårlig kultur. Og det var en ganske stor utfordring å prøve å snu da. Det er også grunnen til at jeg, når vi var 5 personer, og helt i starten, så gikk vi ned til å være meg og bare en annen. For det var den eneste som... Han var den eneste som viste den... Eller han levde etter den kulturen jeg ville ha i selskapet mitt, da. Mens det gjorde ikke de andre. Og da var jeg nødt til å kvitte meg med det. Og det... Selv om det er kjipt, selvfølgelig, og det er en vanskelig samtale å ta, så er det... Det var superviktig. Og etter vi gjorde det, så gikk det jo kjempebra. Ikke sant? Så det er viktig å ikke vokse for fort heller. Man må... Det er viktig å indoktrinere de i den kulturen du vil ha, en etter en, og ikke kaste inn 10 nye selgere i måneden, som ikke vet hvorfor de er det.
Ja, altså, det er jo essensielt i enhver bedrift. Altså, vekst er vanskelig. Spesielt når du har... Altså, driver du nettbutikk, så kan det være at du ikke trenger så mye med folk, men litt bedre systemer eller god partner på Trebell, for eksempel. Men i det du skal få inn folk, så er jo den kulturen som ligger i bunnen veldig viktig. Og ja, du kan hente gode selger, men hvis det ikke er en kulturmatch, så bør jo ikke du ansette heller, sant? Fordi at du ønsker at de blir lengre i bedriften også.
Og det er også det, hvis du skal skape en business som ikke er avhengig av at du er der, da. Og man vil jo gjerne skape en business som er litt selvdreven. Det er klart, hvis det er en dag du er syk, og hele bedriften, hvis det blir anarki så fort du har en sykedag, så mener jeg at da har man ikke skapt frihet for seg selv, da. Da har man skapt enda mer hodebry.
Ja.
Det er klart. Kultur er jo det som gjør at folk presterer også når lederen ikke er der. Selvfølgelig er det viktig å ha ledere på jobb, og de skal være på jobb. Men ideelt sett så lager man jo en bedrift hvor alle er ledere. Alle er jo ledere i sitt eget liv, ikke sant? Og alle er ledere for de rundt seg. Noen er bare ikke bevisst på det. Så de tar dumme valg, og de trer seg på en måte som ikke er riktig å gjøre, og de skaper dårlig kultur. Mens andre, de er veldig bevisste i sine valg, og ja, de lever etter den kulturen som man burde ha i en bedrift, da, hvor det er et høyprestasjonsyrke som salg er.
Hva har vært noen av tiltakene du har gjort rundt kultur og denne indoktrineringen i bedriften?
Jeg nevnte jo for deg før vi begynte at jeg gir et ark til alle nye selgere. Den heter De 10 bud. Det kan høres litt grandiost ut, men det er ikke så ille som det høres ut. Det er ikke de 10 bud som du først tenker på. Du skal ikke drepe, du skal ikke lyve og så videre. Men det er de 10 bud som... Kan du få noe på skjermen der? Kan jeg vise?
Vel, det skal vi se. Nå tror jeg du skal få lov til å dele. Og klipper vi det.
At jeg skal holde på å dele?
Ja, eller sendte du det til meg, kanskje?
Jeg sendte det på mail.
Vi ser. Trykker den over. Zoom. Går det zoom? Hei og sånn. Jeg har så mange desktops åpen på Mac-en min at jeg synes synd i hele tiden.
Ja.
Hvis jeg er sånn. Shit. Ok, men da klipper vi der.
Der, vet du. Der er vi. Alright. Så der ser du de 10 bud som det står. Success indicators, de 10 bud. Så når en ny selger begynner i Meisel AS, som selskapet mitt, så gir jeg dem det her på ark, så jeg har allerede skrevet ut og printet det sammen. Og veldig, veldig kort forklart, som det står øverst der, noen mennesker lykkes i større grad enn andre. Her er noen indikatorer på hva suksessfulle mennesker gjør på regelmessig basis, som du kanskje ikke gjør, eller kan forbedre, for å øke dine sjanser for å lykkes. Du burde følge disse rådene. Først av alt så er det jo søvn. Det er jo bare helt basic hvis man skal lykkes her i verden. Du er nødt til å ha nok søvn, for da har du den mentale kapasiteten som kreves for å prestere på høyt nivå. Og ja, alle skjønner at søvn er viktig. Så står det litt kort om hvorfor det er viktig, og en liten link til en podcast du kan høre på med hvorfor søvn er viktig. Nummer to, det er trening. Trening er den mest viktigste måten å opprettholde din energi på, slik at du kan prestere dag etter dag, uke etter uke, år etter år. Uten trening vil du mangle energien du trenger for å nå målene dine. Vi mennesker er tross alt bare kjøttsekker med energi. Og så forklarer jeg litt om hvordan man burde trene, og hvordan en sunn treningsrutine ser ut. Og på slutten så kommer det en liten challenge. Der står det så mye som, jeg utfordrer deg til å trene 4 ganger i uka hele neste måned. Da har du utfordringen. Og der det er markert i grønt, så er det en challenge også. Så det, ja. Det som er kult med den her, det er jo det at, nummer 1, det er jo det at den nye selgeren som kommer inn hos meg, han ser litt hvordan kulturen hos oss er. Vi tar disse tingene her seriøst, ikke sant? Så det er også en statement fra vår side. Og så er det også litt for å educate den nye personen som kommer inn, da. For det er sikkert ikke alle som vet hvorfor det er så viktig å trene, da. Kanskje noen tenker at, ja, altså, jeg trenger sixpack, jeg. Jeg klarer meg uten det. Men det handler ikke om det å få sixpack, det handler om det om å være mentalt sharp, ikke sant, innenfor salg. Og det hjelper du veldig med når du trener. Og så er det også litt kult å se hvem som tar disse challengene, da. Det er 5 challenges i løpet av hele teksten her. Og så følger jeg også opp de nye selgerne på de challengene den neste måneden. Da. Så da blir det nesten en liten bootcamp da, den første måneden de kommer til oss. Så det er også litt kult. Videre da, så er det ernæring. Altså du må spise sunt, basically. Og så er det nummer 4, det med å lese bøker. Det er der vi mennesker har fått kunnskapen når fra i alle år. Så det er klart at hvis man skal utvikle seg og bli skikkelig god, så gjelder det å lese bøker. Det er også challengen. Jeg utfordrer deg til å lese en bok de neste 30 dagene. Tar du utfordringen? Så er det meditasjon, cold exposure, altså kalde dusjer og sånne ting. Nummer 7, omgangskrets. Det er sikkert også noe mange ikke tenker så veldig mye på. Men som det står der, du blir et snitt av de 5 du er mest med. Det kan være venner, kollegaer, familie, kjæreste og så videre. Velg din omgangskrets med omhu, og sett vennskap eller forhold som ikke gagner deg på vent, og skap nye relasjoner. Så, veldig viktig. Også nummer 8, weaponize your calendar. Hvis man ser på kalenderen sin, og den er bøttetung, da er det kanskje på tide å gjøre noe annet i livet, og begynne å strukturere og bli litt busy. Nummer 9, sett mål. En liten prosess på hvordan du kan sette mål. Som det står der, du er nødt til å finne ut hvor du vil dra. Du må sette tydelige, målbare mål. Du må skrive det ned for hånd. Du må sette en tidsfrist for når de skal nås. Du må lage en plan for å nå de. Du må måle fremgangen din kontinuerlig. Og nummer 7, du må holde deg selv ansvarlig for resultatene du ender opp med. Og så, ja. Så til nummer 10, selvevaluering. Kanskje det viktigste som står det. Evnen til å evaluere seg selv. Og det er noe vi i Meisel gjør ukentlig. Hver søndag klokka 8 så setter jeg meg ned og sitter en time og ser på den forrige uka som var. Hva var bra? Hva var ikke så bra? Hva kan jeg gjøre bedre? Og ja, hva er det egentlig jeg må endre med meg selv da? Og hva er det jeg må beholde av det jeg allerede gjør som funker? Det Jeg merker at når jeg gjør det hver søndag, så får jeg hver eneste uke så er det en ny insight. Ikke sant? Det er et eller annet jeg finner som er sånn, ok, hvorfor gjør du det? Det er helt idiotisk å gjøre. Du vet det så godt, men allikevel gjør du det. Nå er det på tide å endre det. Ikke sant? Det er også en challenge som jeg utfordrer deg til å sette deg en time til selvevaluering i en time til selvevaluering i uken de neste 4 ukene. Så har du en liten observering på slutten da. Observering, sov 8-9 timer hver natt, tren minst 4 ganger i uka, spis sunt og variert, les en bok hver måned, mediter daglig, halvdusj daglig, velg din omgangskrets med omhu, bruk kalenderen til din fordel, sett mål og evaluer deg selv hver uke, og sist men ikke minst, ha det gøy i prosessen. Så håper jeg ikke det ble en for lang rant fra min side her. Men,
Nei, det er også veldig interessant og gir jo en innsikt i hvordan dere jobber, og hvilke type mindset og hvilke folk man ønsker i bedriften. Da. Og nå har jeg vært ansatt flere steder, og de fleste har på en måte en opplæringsplan på verktøy, og hva vi gjør, når vi gjør det, vi har lunsj til dette tidspunktet, og det er liksom alt dette struktur rundt arbeidstid og så videre, er på en måte på plass. Men det mangler på en måte litt rundt det sosiale og litt rundt mindset og kultur da, mangler ofte i disse onboarding-prosessene.
Den beste salgstreningen er mindset-trening, i mine øyne. Fordi hvis du trener mindset, la oss si en selger som er litt daff da, og som kanskje han ikke matcher kulturen, og kanskje han ikke er den som setter seg ned og leser bøker på kveldene for å bli bedre da. Hvis du tvinger han til å lese en bok i en måned, da kommer han til å lese en bok da, og så lærer han kanskje noe av det som han bruker i et par uker før han glemmer det igjen, ikke sant? Det er litt som det der kjente sitatet, give a man a fish and he'll live for a day, learn a man how to fish and he'll live forever. Og hvis du skal lære han å leve evig, så må du lære han det med mindset da, sånn at han selv aktivt vil ta de valgene fremover, og liksom begynne på the basics da. Så jeg mener at veldig ofte så er det ikke... Hvis det er noen som sliter med å selge, eller noen som ikke har de resultatene de ønsker, eller har en nedadgående kurve hos oss, så er det mye oftere jeg går tilbake til de 10 bud der, altså de basic tingene man kan gjøre i livet for å bli et mer high-performance menneske, i stedet for å trene salg. Hvis du trener salg, så er det en midlertidig remedy, mens hvis du trener mindset og de basic byggesteinene vi har i livet, det er da du bygger ordentlig kriger, da. Og da er det er ofte der problemet ligger, for å si det sånn.
Hva er dine beste tips til nye selgere?
Beste tips til nye selgere? Nummer 1, ha the basics på plass. Hvis du sover dårlig, det er kanskje å selgere, det er mennesker som er ofte glad i å være ute og feste. De har kanskje et høyt alkoholkonsum og mye sånt. Det er i hvert fall en trend jeg har sett. Unge menn som er glad i å feste. Så vær god på the basics. Sov mye, tren og spis sunt. 3 helt basic ting som kommer til å gjøre at du har energien til å prestere når du er på jobb. Nummer 2, så vil jeg ha sagt at ta ansvar for din egen læring. Fordi, ikke sant, sånn som nå, jeg har ansvaret for å trene selgerne i bedriften vår. Og det er 18 selgere. Men jeg har ikke mulighet til å trene de, altså, når jeg sa 2 timer i uka i sted, så var det nok litt optimistisk, det blir nok, selv om jeg skulle ønske jeg kunne gjøre det 2 timer i uka med alle, så blir det ikke så mye tid, for da hadde jeg brukt all tiden min på å sitte i salgscoachinger. Så det er kanskje mer, altså i snitt så er det nok mer, kanskje 45 minutter i uka jeg bruker per selger på salgstrening, ikke sant? Så det er veldig viktig at den selgeren er selvdreven, og faktisk tar ansvar for egen læring da. Fordi det er veldig begrenset hva jeg kan lære den personen på 45 minutter. Og han kommer aldri til å bli ferdig utlært. Altså, da må vi bli 100 år gamle. Kanskje hvis teknologien tillater oss til å bli 150 år, da, så kan han være ferdig utlært innen vi er så gamle. Men da er det på en måte for sent.
Ja.
Det er nummer 2. Og nummer 3. Beste... spesifikk, hvis man tenker litt mer salgspesifikt da, så ville jeg sagt at du burde Altså, du må ikke forvente at kunden skal kjøpe av deg. Du må ikke føle at du må rett og slett skille deg litt fra den forventningen om å få salget. For det som skjer hvis du forventer å få salget, og du liksom, la oss si at jeg selger mobilabonnement nå, og så skal jeg selge mobilabonnement til deg. Og så har jeg et dritbra mobilabonnement, som er mye billigere enn det du har fra før. Og det er samme dekning, og alt er likt. Og hvis du kommer med en innvending da, så kan jeg nesten begynne å ta det personlig, ikke sant? For da begynner jeg sånn der, nei, men Alexander, vi har jo mye billigere her, hva mener du? Ikke sant? Veldig lite overbevisende. Men hvis du derimot har en annen approach, og du heller tenker litt sånn, ok, la oss se om jeg det hele tatt kan hjelpe deg da. Jeg vet ikke. Før jeg vet det, så må jeg vite, altså først må vi se nærmere på hva du har i dag, og om det i det hele tatt er et fit for deg. Og hvis man snakker på den måten, også til kunden, så kommer man til å bli magnetisk. Det er forskjellen på å være repelling for kunden, og være sånn, nei, han her gidder jeg ikke å snakke med, snakkes, til å være magnetisk, og kunden begynner å engage med deg da. Og da er det veldig mye enklere å selge.
Det der også er jo veldig interessant, for det jeg har jo blitt ringt, og har blitt tilbudt billigere mobiler av noen. Jeg har fortsatt samme som jeg har hatt de siste 10 årene, kanskje. Hos samme leverandør. Og det er ikke, altså, det er ikke på grunn av lojalitet. Det er mer switch-kost. Sant? Mm. For det tar tid og energi for meg å bytte. Og da er jo det veldig viktig at du skaper rom for å faktisk at kunden kan komme med innvendinger. Fordi at hvis det ikke er plass for det, så får du i hvert fall ikke det salget. Det er jo klart. Ja.
Og så tenker jeg at i ditt tilfelle da, hvis jeg skulle solgt til en kunde som du beskrev nå da, som du var der, at det er litt den switch-kosten, så ville jeg jo prøve å få deg til å senke skuldrene. Fordi hvis du føler deg pushet, så vil jo det fungerer veldig dårlig for deg da, som vi kan, det er switch-kosten, og kanskje selgeren bare fokuserer på pris da, men har ikke engang funnet den ekte innvendingen, for det er alltid en ekte innvending i en, hos en kunde, ikke sant? Det er det de egentlig tenker på, som de kanskje ikke sier høyt, jeg vet ikke om du sa det høyt til den du pratet med, det kan godt være, men veldig ofte så fokuserer selgerne på feil ting, så det gjelder å ha et åpent sinn, og få deg til å senke skuldrene, sånn at du faktisk tenker sånn, ok, men nå føler jeg meg faktisk trygg. Ja, det er en switch-kost, men still, jeg sparer litt penger og sånn. Kanskje vi skal prøve da. Ikke sant? Hvis man har litt den mer chille holdningen der, så tror jeg det er veldig mye større sannsynlighet for å selge til deg da. Så dere telefoniselgere som hører på det her, ring ring alle
ikke ring meg, jeg kommer ikke til å bli stilt uansett. Jeg har aksjer i selskapet jeg bruker, så det er jeg blir.
Ja, da, bare lov.
Hva er det beste tips til, nå har vi tatt selgere, men til gründere som ønsker å starte og drive en bedrift da?
På min egen del så var det det at jeg måtte bare starte. Så når jeg registrerte Meisel AS, som er selskapet mitt, på Brønnøysundregistrene, så visste jeg ikke helt hvordan jeg skulle, eller jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Jeg visste at jeg skulle drive noe inn på salg og sånn, men jeg visste ikke hva slags produkt. Jeg hadde ingenting klart. Jeg hadde ikke en eneste ansatt. Så for min del så var det å sette meg selv i en posisjon hvor jeg allerede, ballen hadde allerede begynt å rulle. Ikke sant? Så det er litt med det med dørstokkmila, ikke sant? Det tyngste steget er gjerne å gå rett ut døra når du skal gå på en joggetur. Og når du er i gang, så er du i gang da. Men hvis du sitter og contemplater og tenker på, skal jeg begynne? Uff, jeg føler meg ikke helt klar. Ikke sant? Du kommer aldri til å være klar for å gjøre noe. Så læringen skjer når du begynner.
Mm.
Jeg ville sagt, hvis du sitter og vurderer om du skal starte noe, eller du alltid har lyst til å skape noe eget, så er det anbefalt, og du ser på den podcasten her nå, gå inn på Brønnøysundregistrene, og registrere en bedrift. Om det er et enkeltpersonsforetak, så gjør det ingenting. Du kan fortsatt begynne å tjene penger med det. Tenk å være 30 000 kroner du har spart opp til et AS. Men gjør det, og når det er i gang, så kan du gå inn på proff.no, så kan du se, trykke på ditt eget navn, trykke på roller, så ser du daglig leder i, så ser du bedriften, og så kan du vite at, ok, nå har du faktisk fått ballen til å begynne å rulle. Nå kan du begynne å tenke på neste steg. Da. For da er du allerede i gang.
Jeg er veldig enig. Det handler egentlig bare om å komme i gang, så finner du ut av ting etter.
Og det veldig smooth for sånne som oss da. For vi har jo veldig mye mindre konkurranse, fordi de fleste faktisk aldri tør å begynne. Ja, så det jo et super luksus for vår del. Så gjerne ikke begynn hvis dere ikke har lyst, men hvis dere har lyst til å gjøre det som bra for dere selv, så anbefaler jeg å begynne. Fordi de færreste trives vel, eller det sikkert mange som trives med å ha en vanlig 9-to-5 og jobbe for noen andre og ha en sjef og så videre. Men jeg tror at hvis de fleste kunne velge, og hvis du tar all dritten du går gjennom som gründer ut av bildet, så tror jeg alle hadde valgt å være sin egen, eller 99% hadde valgt å være sin egen sjef og gjort det de selv ville da.
Så. Veldig bra. Jeg er veldig fornøyd. Hvem bra. Skal ta kontakt med deg, og hvor finner de deg?
De finner meg på LinkedIn.
Fint.
Hvem skal ta kontakt med meg? Det er et godt spørsmål. Altså, jeg håper jo egentlig folk som er giret på en salgsjobb kan ta kontakt. Jeg håper folk som allerede er... jeg elsker å connecte med folk, da. Altså, vi møttes jo på et event i Drammen, og hadde chattet litt på LinkedIn før det. Plutselig så jeg en bergenser i Drammen og tenkte, wow, hva gjør han her? Jeg digger jo å connecte med folk, så hvis du er business-minded eller ikke, og du har lyst til å connecte, kanskje vi har noe å lære hverandre, sannsynligvis har vi det, så ta kontakt, og så, ja, si hei, det holder det. Jeg biter ikke.
Ærlig. Link til LinkedIn ligger selvfølgelig i show notes og bio, og så takker jeg masse for å stille deg.
Nydelig. Takk for at jeg vil komme.